slušalci, dobro jutro. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 5. maj. Nakon sastanka u Berlinu, bez najave novog susreta Kurtija i Vučića, nastavljaju se borbe oko čeličane Azovstal u Ukrajini. Biden najavio razgovore sa zemljama G7 o novim sankcijama Rusiji. Sin Muamera Zukorlića za 6. maj najavio ekshumaciju očevog tela. U Srbiji danas sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti: može li Srbija da pronađe alternativu ruskom gasu? Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku, kaže:
mogućnost energetske diversifikacije skoro isključivo zavisi kakav će pritisak Zapad, Evropska unija, Sjedinjene države izvršiti na režim u Beogradu da to i konačno učini.
Govorimo i o tome može li Rusija uticati na destabilizaciju Bosne i Hercegovine. Bivši visoki predstavnik u BiH, Wolfgang Petrić, kaže:
treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina, za razliku od Ukrajine, okružena NATO i zemljama članicama Evropske unije, ali i onima koje pregovaraju o članstvu. Tako da je to potpuno drugačija geopolitička situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nema najava kada će doći do narednog susreta Srbije i Kosova na najvišem političkom nivou u Briselu, što je bio cilj neformalne večere koju je sinoć na inicijativu nemačkog kancelara u Berlinu organizovao specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Lajčak je na kraju susreta potvrdio da će se 13. maja sastrati glavni pregovarači Kosova i Srbije, Besnik Bisljimi i Petar Petković, ali je to najavio i 29. aprila. Posredstvom Twittera se oglasio i kosovski premijer Albin Kurti, koji takođe nije govorio o budućem susretu sa beogradskim sagovornikom u okviru dijaloga. Nedavna ruska agresija u Ukrajini doprinela je našim neslaganjima, ali ostajemo privrženi principijelnom dijalogu sa Srbijom u cilju sporazuma koji je usmeren na uzajamno priznavanje, objavio je Kurti na Twitteru. Budući susret sa Vučićem, kako je Kurti izjavio novinarima u Berlinu, zavisit će od onoga što će se postići tokom susreta glavnih pregovarača 13. maja u Briselu. Premijer Kosova Albin Kurti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić su se uoči neformalne večere u Berlinu sastali sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzem. Scholz ih je pozvao na odvojene susrete kako bi ih ohrabrio da nastave pregovore o normalizaciji odnosa, budući da je dijalog stagnirao prošle godine. Detaljnije slušamo u prilogu Dragana Štavljanina.
Nemački kancelar Scholz istakao je značaj napretka u dijalogu Beograda i Prištine uz ocenu da sve dogovorene obaveze moraju biti ispoštovane i da jednostrani potezi nisu od koristi. On je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da je razgovor bio plodotvoran, a dijalog bio ključna tema. Napredak u dijalogu od ogromnog je značaja kako za trajno očuvanje mira i stabilnosti u jugoistočnoj Evropi, tako i za proces evrointegracije obe zemlje. Kako je ocenio, na putu ka članstvu za Srbiju je najvažnije da dosledno ostane na putu sprovođenja reformi i da ostvari napredak naročito u oblasti slobode medija, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i vladavine prava. Nemačka vlada izričito potvrđuje evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana. U interesu regiona i Evropske unije da one budu punopravne članice Evropske unije, rekao je Scholz i dodao da će se založiti da članstvo tih zemalja bude obećanje koje će ispuniti. Jedna od tema sastanka bila je, kako je naveo, reakcija na brutalan rat Rusije protiv Ukrajine koji još traje. Veoma je važno da svi šaljemo istu poruku i da istaknemo da ne možemo prihvatiti rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine, rekao je Scholz. Vučiću je dodao je izrazio zabrinutost zbog situacije u BiH i secesionističkih nastojanja srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Vučić je izjavio da će Srbija biti čvrsto opredeljena za evropski put i da je dobro razumela poruku Nemačke i svih ostalih po pitanju uvođenja sankcija Rusiji. Odgovarajući na pitanje zašto se Beograd nije pridružio sankcijama Evropske unije protiv Rusije, Vučić je naveo da se Srbija u Ujedinjenim nacijama izjasnila nedvosmisleno i jasno po pitanju pravne i političke prirode sukoba u Ukrajini. On je rekao da ne misli da je jedna strana kriva za stanje u BiH, ali da Srbija neće biti uzročnik problema.
Za sve te koji takve stvari govore da Srbija nekoga ugrožava i da će da ugrožava, mogu samo da kažem da je reč o bestidnoj neistini. To sam u više navrata rekao i kancelaru Šolcu i to sam rekao ovde javno i to sam rekao i gospođi Berbo kada je bila prvi put u Beogradu. I to ponavljam, a da li govorim ja istinu ili govore istinu ti neki drugi, vreme je pred nama.
Kosovski premijer Albin Kurti, koji je prethodno razgovarao sa nemačkim kancelarom, je naveo da je Kosovo proaktivno i konstruktivno u dijalogu, te da predlaže rešenja koja su u skladu sa vrednostima Evropske unije.
Dijalog se mora fokusirati na međusobno priznanje. Priznanje ne treba doći na kraju jednog dugog procesa, nego treba da bude glavni dio procesa. Naš stav je da međusobno priznanje treba biti centralni dio, a ne kraj procesa.
Na poziv kancelara Šolca u Berlinu boravi specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak.
Tokom jučerašnjeg sastanka u Berlinu bilo je reči o pozicioniranju Srbije tokom ruske agresije na Ukrajinu. Nemački kancelar je izjavio posle razgovora sa predsednikom Srbije da je veoma važno da svi šalju iste poruke po pitanju, kako je rekao, brutalnog rata Rusije protiv Ukrajine.
Veoma je važno da istaknemo da ne možemo prihvatiti rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine. To je posebno teška situacija i upravo u takvim vremenima ubeđen sam da svi koji su u istom taboru moraju pružiti jedni drugima podršku.
Rekao je Šolc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem. Šolc je naveo da je Evropska unija uvela sankcije Rusiji koje će u narednim decenijama ograničiti ekonomske izglede te zemlje i istakao da je mir moguć samo ako Rusija sklopi sporazum sa Ukrajinom koji je prihvatljiv za Kijev. Predsednik Srbije izjavio je da je Beograd dobro razumeo poruku Nemačke po pitanju uvođenja sankcija Rusiji. Vučić je rekao da Srbija nije otvorila poglavlje 31 o spoljnoj i bezbednosnoj politici u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji i dodao da kao zemlja na putu ka Uniji, Srbija ima obavezu da se postepeno usklađuje sa odlukama EU.
Ono što nema nikakve sumnje, to je da je izbor Srbije da bude na evropskom putu i Srbija će biti čvrsto opredeljena za taj put i bez obzira na to što trenutne ankete u Srbiji pokazuju da to nije najpopularniji put, rukovodstvo Srbije će u potpunosti podržati taj put Srbije u budućnosti.
Rekao je Vučić u Berlinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Ruske snage ušle su sinoć na teritoriju Čeličane Azovstalu u Mariupolju, rekao je David Arakamija, član ukrajinske delegacije koja je održavala mirovne pregovore sa Rusijom, a koji su sada u zastoju. Fabrika Azovstal je poslednje utočište ukrajinskih snaga u uništenom lučkom gradu, a civili se još uvek kriju pod zemljom u velikom industrijskom kompleksu. Pokušaj juriša na Čeličanu se nastavljaju drugi dan. Ruske trupe su već na teritoriji Azovstala, rekao je Arakamija. U razgovoru za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa, on je kazao da imaju kontakt sa borcima u fabrici. Prethodno je gradonačelnik Mariupolja Vadim Bojčenko rekao da su izgubili komunikaciju sa ljudima unutra. Bojčenko je 4. maja rekao da se vode teške borbe u fabrici Azovstal. On je ukrajinskoj televiziji rekao i da ruske snage napadaju teškom artiljerijom, tenkovima i ratnim avionima. Ruska vojska kaže da će otvoriti humanitarne koridore iz opkoljenog Azovstala na 3 dana, počevši od četvrtka, prenosi Reuters. Vojska je saopštila da će rute iz fabrike u Mariupolju biti otvorene od 8 do 18 časova po moskovskom vremenu 5., 6. i 7. maja. Za to vreme ruske snage će prekinuti vojne aktivnosti i povući jedinice na sigurnosnu udaljenost, navodi vojska u objavi na internetu. Ukrajinska strana nije iznala nikakve informacije o humanitarnim koridorima. Desetine civila evakuisano je iz fabrike Azovstal krajem prošle nedelje, a velika grupa njih otputovala je u Zaporožje koje kontroliše Ukrajina. Ovaj veliki industrijski kompleks postao je utočište i za civile i za ukrajinske borce, dok je Moskva bombardovala Mariupolj. I Ujedinjene nacije veruju da je oko 1000 civila skriveno ispod Čeličane Azovstal iz sovjetskog doba. Dok se evakuacija iz Mariupolja nastavlja, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša da pomogne u spasavanju života preostalih ranjenih Ukrajinaca zarobljenih u Azovstalu i pozvao UN da pomognu u evakuaciji svih ranjenih. Životi ljudi koji tamo ostaju su u opasnosti, svi su nam važni, rekao je Zelenski. Američki predsjednik Joe Biden najavio je da će ove nedelje razgovarati sa drugim liderima grupe 7 najrazvijenijih zemalja, najrazvijenijih ekonomija o potencijalnim dodatnim sankcijama Rusiji zbog njenog rata u Ukrajini, javlja Reuters. Uvek smo otvoreni za dodatne sankcije. Razgovarat će ove nedelje sa članovima G7 o tome šta ćemo raditi, rekao je Biden u odgovoru na pitanja novinara o američkim planovima nakon što je Evropska unija u sredu predložila najoštrije sankcije protiv Moskve. Nove mere koje je Unija predložila obuhvataju embargo na uvoz ruske nafte za 6 mjeseci, sankcije protiv ruskih banaka i zabranu emitovanja ruskih medija.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Belorusija, blizak saveznik Rusije, počela je iznenadne i velike vojne vežbe za proveru gotovosti trupa, dok se spekuliše da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao i zvanično da objavi rat u Ukrajini. Ipak, iako autokratski predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pomaže ratne napore Kremlja, većina Belorusa se protivi invaziji u Ukrajinu, dok su tajne mreže aktivista i disidenata aktivno sabotirale ruske snage u toj zemlji, pišu svetski mediji. Oružane snage Belorusije počele su 4. maja iznenadne velike vežbe, navodi Reuters pozivajući se na saopštenje Beloruskog ministarstva odbrane u kojem se naglašava da vežba ne predstavlja pretnju po susede ili evropsku zajednicu. Lukašenko je razgovarao dan ranije sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i njih dvojica su između ostalog razgovarala o ruskoj operaciji u Ukrajini. Belorusija je pokrenula vojne manevre koje opisuje kao vežbe iznenađenja, sa ciljem da se proceni spremnost i sposobnost trupa da reaguju brzo na moguću krizu, ističe agencija France Press. Vežbu, naglašava AFP, pomno prati Kijev, koji je više puta optuživao Belorusiju da planira da pošalje trupe u Ukrajinu kako bi pomogla ruskoj vojnoj operaciji. Iznenadne vojne vežbe velikih razmera u Belorusiji dolaze u sred sve veće zabrinutosti da će Putin zvanično da objavi rat u Ukrajini 9. maja na dan pobede, kada Rusija obeležava kraj Drugog svjetskog rata, piše Newsweek. U analizi zvaničnika odbrane Velike Britanije, objavljenog početkom maja, navedeno je da Putin verovatno želi da pokaže značajan vojni uspjeh uoči praznika. Ako Putin formalno objavi rat, ističe američki časopis, onda bi on prema zakonu mogao pozvati i na opštu mobilizaciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Nakon sastanka u Berlinu, bez najava novog susreta Kurtija i Vučića, nastavljaju se borbe oko čeličane Azovstal u Ukrajini. Biden najavio razgovore sa zemljama G7 o novim sankcijama Rusiji. Sin Muamera Zukorlića za 6. maj najavio ekshumaciju očevog tela. U Srbiji danas sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o tome može li predsjednik Hrvatske uložiti veto na ulazak Finske u NATO. Bivša ministarka odbrane Hrvatske Željka Antunović decidirano kaže:
to su prazne riječi, ona to ne može utjecati, ne može postaviti nikakav svoj veto. Ratifikacija se donosi u Saboru, a na razini NATO saveza odlučuje se o tome na razini vlade, odnosno veleposlanika.
Rečima, veoma smo zahvalni i spremni da preuzmemo velike količine gasa u budućnosti. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, stao je rame uz rame uz lidere balkanskih zemalja u nameri da okončaju rusku energetsku dominaciju na Zapadnom Balkanu. Predsjednik Srbije je ove reči izgovorio na obeležavanju početka izgradnje terminala za tečni prirodni gas u grčkoj luci Aleksandropolis 3. maja. Priključenje Srbije ovom terminalu preko gasnog interkonektora sa Bugarskom je prvi korak ka energetskoj diversifikaciji. Srbija je za sada u potpunosti zavisna od ruskog gasa. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Mogućnost energetske diversifikacije skoro isključivo zavisi kakav će pritisak Zapad, Evropska unija, Sjedinjene Države izvršiti na režim u Beogradu da to i konačno učini.
Ocenio je ZRS Miodrag Kapur, stručnjak za energetsku politiku. Energetska zajednica kao regulatorno telo Evropske unije u oblasti energetike u više navrata je upozoravala Srbiju na veliku zavisnost od Rusije i na monopol koji ruska preduzeća imaju na naftu i gas. Upravo je gasna interkonekcija Srbija-Bugarska deo šire inicijative Evropske unije, Južnog gasnog koridora, koja za cilj ima smanjenje zavisnosti Evrope od ruskog gasa. Ministarstvo rudarstva i energetike navelo je ZRS da će završetkom novog gasovoda iduće godine na tržište Srbije moći da se doprema i prirodni gas iz Kaspijskog regiona, Azerbejdžana, kao i gas iz LNG terminala u Aleksandropolisu, iz Azije i sa Srednjeg istoka, a u perspektivi i gas iz nekih drugih izvora kao što je Istočni Mediteran. U odgovoru ministarstva na upit RS stoji da je u planu da se pored Bugarske gasnim interkonekcijama Srbija poveže i sa drugim susedima, a najpre sa Severnom Makedonijom i Rumunijom. Pored gasa iz LNG terminala u Aleksandropolisu, koji bi mogao da bude dostupan 2023. godine, kad se završi izgradnja i gasovoda Niš-Dimitrovgrad i LNG terminala, takođe postoji mogućnost da deo gasa od drugih snabdevača dođe i kroz gasovod Balkanski tok, kroz zakup slobodnih kapaciteta u ovom gasovodu.
Stoji u odgovoru. Balkanski tok ide od Bugarske do Mađarske granice i deo je Turskog toka, zajedničkog projekta Rusije i Turske kojim se ruski gas doprema do Turske i zemalja Južne i Jugoistočne Evrope. Terminal u Grčkoj je evropski odgovor na dominaciju Moskve. Interkonektor Srbija-Bugarska biće u Srbiji dužine 109 km, a ukupna dužina dvosmernog gasovoda kroz obe države je 170 km. Projektovanje za kapacitet od 1,8 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Stručnjak za energetsku politiku Miodrag Kapor smatra da bi taj gasovod za Srbiju bio spasonosan u pogledu energetske geopolitike.
Takođe postoji ta diversifikacija moguća prema Rumuniji, o kojoj se priča, koji se ništa ne radi.
On dodaje da je tržište Srbije malo.
Mi nemamo neku veliku i tešku industriju, mislim da malo tržište i za energetskom efikasnošću, znači povećavamo efikasnost naših energetskih potrošača i sa iskorišćavanjem naših energetskih potencijala kao što recimo biomasa u Vojvodini i razne vrste obnovljive energije, mi možemo biti skoro potpuno nezavisni od uvoza prirodnog gasa. To je na neki, da kažemo, srednji i dugoročni tok.
Srbija koja se nada ulasku u Evropsku uniju u potpunosti je zavisna od ruskog gasa. Ova energent se u zemlju doprema preko Turskog toka, koji je također ruski projekat, a koji je deo dugoročne ambicije Rusije da na minimum svede transport gasa kroz Ukrajinu izgradnjom alternativnih pravaca. Ruski Gazprom je većinski vlasnik i jedna od najvažnijih energetskih kompanija u Srbiji, Naftne industrije Srbije, koja ima monopol nad eksploatacijom nafte u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još uvek govorimo o gasnoj diversifikaciji tokom ruske invazije na Ukrajinu. Govoreći o tome kojim putevima Evropa može da umanji zavisnost od ruskog gasa, Miloš Zdravković, ekspert za energetiku iz Beograda, upozorava za Radio Slobodna Evropa da tečni gas kojim bi države zavisne od ruskog izvoza mogle da se okrenu kao alternativi, nije dovoljan da bi se umanjila zavisnost. Zdravković u razgovoru sa Svetlanom Božić-Krajinčanić kaže da bi Evropa, koja 40% svojih gasnih potreba podmiruje iz Rusije, morala da se okrene i drugim izvorima energije.
Ukupan kapacitet terminala, kada govorimo o terminalima, znači govorimo i o izvoznim i uvoznim terminalima, na celoj planeti Zemlji je 450 milijardi kubika, a recimo sama Evropa uvozi 400 milijardi kubika gasa. Znači, ne postoji dovoljan broj terminala da bi se gas dopremio konkretno u Evropu.
Da, e sad vidimo, recimo Nemačka je najavila da će imati veći kapacitet, odnosno jedan dodaje terminal više.
Oni će graditi terminale. Nemačka je u prošlosti svoju zavisnost od ugljovodonika zasnivala na trgovini pre svega sa Ruskom federacijom. I nafte i gasa, posebno gasa. Oni su izgradili, direktno se spojili sa Rusijom Severnim tokom 1, dve cevi od po 27,5 milijardi kubika. Znači ukupno 55 milijardi kubika, izgradili su Severni tok 2, koji nije pušten, zato što nije licenciran, nije pošao proces certifikacije, ali on je gotov, a planirali su da napravi Severni tok 3, koji bi se navodno koristio za vodonik, ali vodonik se opet pravi u Sibiru iz ruskog gasa. Znači, Nemačka imala totalno drugačiju politiku. Uopšte, evropska politika nije konzistentna, Evropljani donekle imaju spoljnu politiku, kako da kažem, uniformu, ali energetsku uopšte nemaju. Znači, kad pričamo o elektroenergetici, imamo s jedne strane Francusku i 10 država koje se zalažu za razvoj nuklearne energije i ne samo da će održati svoje kapacitete, nego su najavili gradnju novih postrojenja nuklearki. S druge strane imamo Nemačku i neke države koje bi da isključuju nuklearki. I Nemačka je prva velika industrijska sila u svetu koja isključila svoje nuklearki. Recimo, ja sam neko ko smatra da nuklearne elektrane trebaju da se grade i da je to jedini način da substituišemo mi sebe, mislim, ja živim u Srbiji, ali sebe smatram Evropljaninom, mislim, jedini način da ne zavisimo od trećeg tržišta, da li su to Rusi, da li su to afričke zemlje, petromonarhije iz zaliva, da li je to potencijalno američki tečni naftni gas, znači, ili energenti, jeste da povećamo proizvodnju električne energije, a to je jedini mogući način, siguran, kontinuiran, iz nuklearnih elektrana.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Miloš Zdravković, ekspert za energetiku iz Beograda. Više o ovoj temi potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ekshumacija i obdukcija tela bivšeg predsjednika stranke Pravde i pomirenja Muamera Zukorlića bit će obavljena u petak 6. maja, najavio je sinoć njegov sin Usame Zukorlić. On je na Instagramu napisao da je takvu odluku doneo Viši sud u Novom Pazaru. Viši sud je odobrio međunarodnu ekspertizu sastavljenu od obducenata sudskih medicina iz Beograda, Sarajeva i Hamburga. Proces će nadgledati i Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, naveo je Usame Zukorlić koji je nasledio oca na čelu stranke. Zukorlić je ranije u obraćanju javnosti rekao da je jedna laboratorija utvrdila da postoji visoka verovatnoća da je njegov otac otrovan teškim metalima, a druga da je otrovan hranom. Bivši sandžački muftija preminuo je iznenada 6. novembra 2021. u 51. godini, a kao uzrok smrti tada je naveden srčani udar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
S obzirom na to da je Ruska Federacija jedan od svedoka potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini, ono od čega se strahuje jeste može li svojim potezima koji su suprotni onome što piše u sporazumu Kremlj ugroziti mir kojim je svedočio. Ova zemlja je prestala da finansira kancelariju visokog predstavnika, a prethodno se povukla iz učešća na sastancima Saveta za implementaciju mira u BiH. O tome je, pored ostalog, sa bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Wolfgangom Petričem, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Petrić, šta povlačenje sredstava i ponašanje Rusije u Vijeću za implementaciju mira može da znači po Bosnu i Hercegovinu?
Dvije su stvari koje želim da istaknem. Prvo, Rusija kroz rat i agresiju u Ukrajini se već izolovala od međunarodne zajednice, naročito Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. A drugo, tokom godina Rusija nije u dobroj namjeri sarađivala u Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira po pitanju Bosne i Hercegovine u duhu Dejtona. A duh Dejtona znači da pomaže i podržava oporavak BiH od rata i da postane demokratska evropska država. Rusija je već nekoliko godina radila protiv ovoga i podržavala one politike u Bosni koje žele da unište svoju zemlju. Pominjem Dodika, ali ni Čović, nažalost, ne igra konstruktivnu ulogu u ovome. Ovo samo isključenje Rusije neće bitno promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini. To je vrlo napeta situacija koju smatram veoma teškom, ali, kako sam rekao, jedino Evropa i SAD su ti koji su ostali pri Dejtonskom sporazumu i podršci Bosni i Hercegovini u pozitivnom i konstruktivnom smislu.
Kakvu ulogu onda sada Rusija ima u Vijeću za implementaciju mira i je li ona sada drugačija od one kakva je bila u vaše vrijeme?
Ne igra puno veću ulogu. Ona se mijenjala s vremenom. U moje vrijeme kada sam bio tamo imao sam veoma dobru saradnju sa ruskim ambasadorom, ruskim ministrom vanjskih poslova i stoga je i odnos sa gospodinom Dodikom bio jako dobar. U moje vrijeme gospodin Dodik bio jako kooperativan. Ako se sjetimo jedine uspjele ustavne reforme dva entiteta u koje je gospodin Dodik bio u potpunoj podršci. To je najveća promjena u posljednjih 10-15 godina i to je imalo podršku Rusije. Sada, ako se Rusija isključila iz PIK-a, iz upravnog odbora, radit će se bez Rusije. Mislim da treba biti pragmatičan. Ne mislim da će ovo imati neke posljedice u ovom trenutku u zemlji. Može imati posljedice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija kada je u pitanju Euforova misija Altea i tu sam skeptik da će Rusija podržati produžetak mandata Eufora. Mislim da je ovo sada najvažnije pitanje kojem Evropa i SAD moraju da se pozabave, odnosno šta uraditi sa sigurnosnim garancijama Daytona koje treba da izvršava Eufor, šta raditi s tim i kako nastaviti s tim, da tako kažem, sigurnosnim garancijama.
Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini prijetio je da će poduzeti određene korake ukoliko se bude Bosna i Hercegovina približavala NATO-u.
Prijetnje naravno treba shvatiti ozbiljno, ali mislim da Rusija neće istrajati na tim prijetnjama. Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina, za razliku od Ukrajine, okružena NATO i zemljama članicama Evropske unije, ali i onima koji pregovaraju o članstvu. Tako da je to potpuno drugačija geopolitička situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi. Mnogo jača i mnogo sigurnija geopolitička situacija nego ona u kojoj je Ukrajina. Potpuno je jasno i praktično gledano kako se može odvagati mogućnost rata u Bosni i Hercegovini od strane Rusije, jer bi to značilo i kršenje suvereniteta susjednih država, što se neće desiti. Stoga, treba da smo na oprezu, treba da osiguramo sigurnost Bosne i Hercegovine, da se pobrinemo da EUFOR i NATO budu tu i to je to. To će poslati jasan signal i unutrašnjim neprijateljima kao što je Dodik, ali i Rusiji da je to crvena linija koju Rusija ne smije preći.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ne može uložiti veto na prijem Finske u NATO, ako i kada to jednom Finska zatraži, kažu eksperti. Motiv za njegovo uslovljavanje ulaska Finske u NATO izmenom izbornog zakona u BiH ocjenjuju kao politikansko skupljanje bodova za drugi mandat na predsjedničkoj funkciji. Prilog pripremio Enis Zepić.
Protivljenje predsjednika Zorana Milanovića prijemu Finske u NATO sve dok se ne izmijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini kulminiralo je utorak 3. svibnja njegovom najavom da će osobno uložiti veto na takvu odluku. Međutim, kažu naši sugovornici, to su prazne riječi. Milanović ni na koji način ne može zaustaviti ulazak Finske i Švedske u NATO ako to one budu htjele, jer se za sada radi samo o najavama. Kaže za naš program bivša ministrica obrane u vladi Lijevog centra početkom 2000-ih Željka Antunović.
U tom slučaju oni će ući bez obzira šta će predsjednik Republike Hrvatske govoriti. To su prazne riječi, on na to ne može utjecati, ne može postaviti nikakav svoj veto. Ratifikacija se donosi u Saboru, a na razini NATO saveza odlučuje se o tome, na razini vlade, odnosno veleposlanika.
Po njenoj ocjeni, kod Milanovića se ovdje radi o populističkom podilaženju BiH Hrvatima, što on želi prikazati kao borbu za interese Hrvatske i BiH Hrvata, ali na taj način njihovi se problemi ne mogu riješiti. Ona podsjeća da je sve to vrlo neobično jer je Milanović europski orijentiran, u Bristolu je završio europske studije, a u mandatu Račanove vlade početkom 2000-ih obnašao je dužnost koordinatora za ulazak Hrvatske u NATO.
Ovo danas je potpuno kontradiktorno svemu onome što je u životu radio i što je u životu zagovarao. Prema tome jedino što mogu zaključiti je da se radi o njegovim sitnim politikantskim osobnim interesima koji su vezani uz njegovu buduću kandidaturu za još jedan mandat.
Za bivšu ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić, prijedlog izbornog zakona za BiH za koji se Milanović tako zalaže je loš i štetan, iako je Milanović kazao kako se ovdje ne radi o obijesnoj želji, već o hrvatskim interesima.
To baš nije hrvatski interes i baš nije interes Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer obuhvaća manjinu Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer je takva politika prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini kroz desetljeća između ostalog doprinijela i tome da su od 750.000 došli na 250.000 sada, kao što kažu franjevački izvori iz Bosne i Hercegovine. Dakle, ako treba dokazati da jedna politika je bila loša prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, to je, mislim, sada dokazano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon sastanka u Berlinu bez najave novog susreta Kurtija i Vučića, nastavljaju se borbe oko čeličane Azostal u Ukrajini. Biden najavio razgovore sa zemljama G7 o novim sankcijama Rusiji. Sin Muamera Zukorlića za 6. maj najavio ekshumaciju očevog tela. U Srbiji danas sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Dušan Komarčević. Do slušanja.